Dovolte tedy, abych vás všechny přivítala na 11. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu konané 24.11. od 10 hodin. Přítomní jsou všichni členové rady, ještě nám chybí jeden člen, dva členové, pan Šafařík a pan Zoubek se omlouvá. Pan místopředseda Zoubek je omlouven, pan Šafařík pravděpodobně dorazí. Dovolte, abych přivítala na dnešním zasedání zástupce managementu, pana generálního ředitele Petra Duhana.
Dobrý den.
Na pana náměstka pro správu a provoz Oldřicha Šestáka.
Prosím.
Pana náměstka pro strategický rozvoj René Zavorala. Není tu ředitelka zpravodajských stanic Hana Hejkelová, která původně měla přijít, ale je pracovně zaneprázdněna, takže tu vítám pana Petra Součka, šéfredaktora Radiožurnálu.
Dobrý den.
Dále vítám pana Václava Hradeckého, vedoucího oddělení výzkumu a analýz.
Dobrý den.
Paní Hanu Skalovou, vedoucí ekonomického oddělení Českého rozhlasu. A paní Zoru Blimlovou, vedoucí sekretariátu kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu. Samozřejmě vítám i přítomnou veřejnost. Dovolte, vážení členové rady, abych vám navrhla takovýto program dnešní veřejné schůze. Za prvé zahájení schválení programu, dále schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu, informace o rekonstrukci Vinohradské 12, pak bychom projednávali radioprojekt výsledky od dubna do září letošního roku. Dalším bodem programu by byla změna rozpočtu na rok 2001, dále hospodaření Českého rozhlasu za leden až září 2011. Dále to bude nájemní smlouva, pak stížnosti, podněty posluchačů, různé a závěr. Ptám se členů rady, zda má někdo nějaké doplnění programu. Nevidím, že by tomu tak bylo. Pak tedy prosím, kdo je pro takto navržený program. Takže všichni přítomní, protože pan pan doktor dorazí zřejmě později. Děkuji tedy za přijetí programu a můžeme zahájit prvním bodem. Prvním bodem je schválení zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Do této doby od poslední veřejné schůze byly 3 jednání předsednictva, takže prosím členy rady, aby si vzali k ruce nejprve zápis ze schůze předsednictva z 20. října letošního roku. Ptám se, kdo má nějakou připomínku k tomuto zápisu, kdo chce eventuálně nějaké doplnění, žádat upřesnění. Nevidím, že by tomu tak bylo, pak tedy prosím, navrhuji vám toto usnesení. Usnesení 145/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. října 2011. Ptám se, kdo je pro. Takže všech 7 přítomných pro. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní vás, vážení členové Rady Českého rozhlasu, prosím, abyste si vzali k ruce zápis z jednání předsednictva ze dne 3. listopadu. A i zde se ptám, zda má někdo nějakou připomínku k zápisu, chce zápis doplnit, upravit. Nevidím, že by někdo měl nějaký návrh, proto dovolte, abych vám navrhla usnesení 146/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 3. listopadu 2011. Ptám se, kdo je pro. Opět 7, všech 7 přítomných členů rady pro, to znamená, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. A totéž tedy schválit zápis předsednictva 10. listopadu nás nyní čeká, takže prosím, abyste si vzali k ruce tento zápis, vážení členové rady. A i zde se ptám, zda má někdo nějakou připomínku, chce doplnit zápis, upravit. Není tomu tak, pak dovolte, abych vám navrhla usnesení 147/11. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. listopadu 2011 a ptám se, kdo je pro. 7 pro, to znamená, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Já vám, vážení členové rady, děkuji, tím jsme prošli prvním bodem našeho jednání a můžeme přikročit k bodu dalšímu, což je informace o rekonstrukci Vinohradské 12. Já tedy poprosím nejprve pana generálního ředitele Petra Duhana o slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já řeknu několik rámcových věcí, nějaký závěr udělám až poté, co se připojí ke mně v informování podrobněji pan Lucek Čisták a paní ředitelka Skalová. Zejména paní ředitelko, pokud jde o vyčíslení dosavadních škod, které máme ohledně problému s klimatizací. Tak, já bych to řekl takto. Pominuli to, že rozhodnutí rekonstruovat tuto budovu bylo z mého hlediska a z hlediska problémů, které vznikly rozhodnutím nesprávným, tak aktuální problémy začaly samozřejmě rekonstrukcí. Konzultoval jsem problém s rekonstrukcí s panem doktorem Zuzkou a vzhledem k tomu, že se na pořád točíme a stále se točíme kolem vad projektu a vadné projektové dokumentace, tak z mých konzultací vyplynulo, že půl roku po zahájení rekonstrukce byly známy veškeré vady projektu. Rekonstrukce se měla pozastavit a měly se nejdřív odstranit vady projektu a poté se mělo v rekonstrukci pokračovat. Koncovku znáte, píše se rok 2011 a neznáme konec rekonstrukce, to znamená to finále zprovoznění toho nejdůležitějšího, co máme zprovoznění studií. Příčinou je vadná klimatizace. O dalších krocích bude samozřejmě informovat pan náměstek. Je to v řešení, ale podstatné je to, že podle harmonogramu, který jsem dostal od pana doktora Zuzky, je to kvalifikovaný harmonogram, se s provedením úprav duchotechniky v točených studiích dostáváme na březen duben příštího roku. To znamená, veškeré zprovoznění zařízení těch studií se odsouvá na podzim. Tak bych to viděl. Musíme si nalít v tomto čisté víno, protože my jsme byli optimisté, ale byli jsme optimisté ve chvíli, kdy jsme neznali rozsah problému se vzduchotechnikou. Samozřejmě my se možná ani nevyhneme tomu, že budeme muset vypsat nové výběrové řízení na dokončení tohoto problému a odstranění tohoto problému, protože jenom příští týden budeme jednat se zhotovitelem, jestli provede úpravy bezúplatně, tak jak nám původně slíbil, ale neznal také rozsah těch úprav, anebo to bude úplatné a v té chvíli bychom museli samozřejmě, protože to je nový problém, museli bychom vypsat výběrové řízení, čímž se vlastně celý ten rozsah úprav a vlastně ten harmonogram dokončení prodlužuje. Já bych teďka dal slovo panu náměstkovi Šestákovi, pak paní ředitelce Skalové, aby zejména se pak soustředila ve svém vystoupení na způsobené škody, které nás stojí kolem 10 milionů korun nyní v tuhle chvíli. Takže pan náměstek.
Děkuji. Já se pokusím zaměřit na základní fakta, která jsou v současnosti. Byly dokončeny úpravy ve studiu 6 s tím, že studiový prostor až na jeden ukazatel vyhovuje zadávacím podmínkám, které byly v projektu, nevyhovuje prostor režie, tuším, že v 5 ukazatelích. Nicméně prostor prohlédli a zhodnotili situaci i lidé, kteří v něm budou pracovat, to znamená režiséři, zvukoví technici a podobně, s přimhouřením všech očí a s velkou tolerancí se v těch prostorech dá pracovat. Poté, co byly teda zkonstatovány tyto skutečnosti, jsme se sešli ve vedení, sešli jsme se s právníky a nastartovali jsme další program v tom smyslu, že Metroprojektu se zadalo, aby dopracoval projektovou dokumentaci i na další následující studia s tím, že na ně jde dopis s upozorněním, že Studio 6 tedy budeme využívat, ale s upozorněním na všechny vady, které nenaplnily vzhledem k zadávacím podmínkám, které byly kladeny na tento projekt. Je stanoveno pořadí studií, jak se mají dopracovat projektové doplnění na ně a jak by jednotlivé práce ve studiích probíhaly. Jenom stručně následujícím studiím po šestce by byla jednička, protože tam nám to všechno závisí na provozu sočru, protože pro ně je to především určené. A to je už velmi důležité, aby z prostor v Karvině se přestěhovali na Vinohrady, takže to by bylo další studio, ve kterém by se dělaly všechny ty úpravy. Potvrzuje se to, že v průběhu stavby hned na jejím nastartování se od té doby chyb, které se udělaly v projektovém řízení a nedostatečné aparatuře, se násobily a ne v průběhu stavby dobře řešily. Teď se snažíme hledat optimální variantu řešení k tomu, aby studia se dala zprovoznit bez bourání celé vzduchotechniky. Jsou dvě varianty odhadu škod. Jedna varianta je, řekl bych, taková realistická v téhle své chvíli, protože zachycuje ty podstatné věci, které bychom mohli dokládat. Druhá varianta je i s tím, že jsou tam ty hypotetické předpoklady, kolik nás stály pronájmy studií místo toho, že se nesprovozují v termínech, které jsme si dali. Jedna varianta je přibližně na 10 milionů korun, druhá varianta je přibližně na 20 milionů korun, ale o tom bych poprosil paní inženýrku Skalovou, aby podala bližší informace.
Děkuji panu náměstku. Ještě takový moment, já jenom upozorním, že v 10.10 přišel pan doktor Šafařík na jednání rady, takže v tuto chvíli vedle omluveného pana místopředsedy je rada kompletní. Pane generální řediteli, máte slovo.
Já jenom chci upozornit skutečně stručně, pan náměstek tady řekl sousloví, s přihmůřením očí se dá pracovat. To znamená to, že my vlastně akceptujeme daný stav. Další vylepšení není možné za této situace a kdybychom chtěli mít oči otevřené a dívat se na to kriticky, tak bychom museli skutečně přistoupit k tomu, že bychom bourali a ty náklady si umíte představit. Takže je to kompromis i z naší strany, aby jsme co nejdříve zprovoznili studio, byť víme, že to nedosahuje těch parametrů, které jsme požadovali, zejména v režii. To všechno.
Takže paní inženýrka Skalová má slovo.
Děkuji za slovo. Já vycházím z nákladů, které Český rozhlas už byl nucen vynaložit od doby převzetí stavby řešení vad, které jsou s tím spojené, a jednak předpokladů, které se jeví podle navrhovaného řešení, právě o kterém mluvil pan ředitel, a očekávaných lhůtách, které s tím budou spojeny. V současné době celou záležitost řešíme společně s právní kanceláří. Náklady spojené na právní kancelář se pohybují již dneska přes 500 tisíc korun a je reálný předpoklad, vycházeje ze stavu jednání s Metroprojektem, kdy dosud vlastně nepřiznává jakoukoliv vinu a skutečně nám hrozí až soudní vymáhání nákladů, které s tím budou spojené. Takže se můžeme blížit k částce kolem 2 milionů korun. Současně neumožněním využívání vlastních studiových prostor musíme pronajímat prostory na jiných místech v Praze. Měsíční náklady jsou zhruba ve výši 150 tisíc korun. Je to samozřejmě zprůměrované podle doby, jsou období, kdy se nahrává více období, které jsou méně náročná na tuto činnost. V případě, že by došlo k posunutí zprovoznění studií až o rok, tak jak avizoval pan ředitel, znamená to další částku zhruba 1 800 000 korun, která by byla navíc. A realizace navrhovaných úprav, které očekáváme od Metroprojektu, je podle zatím předběžných neoficiálních stanovisek zhotovitele dost reálné, že ji budeme muset zaplatit na rozdíl od realizace zkoušky, která proběhla ve studiu 6. Tam je předpokládaný náklad spočítaný ze strany našich techniků zhruba ve výši 9,5 milionu korun. Samozřejmě bude záležet na tom, jakým způsobem budeme nuceni tuto zakázku ušetřit. Bude-li to veřejná zakázka, tak potom bude záležet na konkrétní nabídka. Po realizaci celé části bude možné a samozřejmě i nutné zhodnotit, co bude možné uplatnit jako slevu na ceně, zejména z toho titulu, o kterém tady mluvili jak pan ředitel, tak pan náměstek, to znamená nedosažení požadovaných parametrů, které byly v zadávací dokumentaci a které projektant ve své dokumentaci, kterou nám předával, potvrdil, přesto technicky se skutečně nestala. A co bude prokazatelnou škodou, to znamená záležitosti, které se nějakým způsobem realizovaly v současné době, musí se demantovat, odstraňovat, nahrazovat jiným. A co budou více náklady, které vzniknou z titulu toho, abychom dosažených parametrů získali. Podle toho bude potom i směřováno vymáhání předmětných částek směrem k metroprojektu. Náhrada škody, více náklady způsobené provozem a eventuální sleva na ceně.
Děkuji.
Já ještě tady, paní předsedkyně, musí zaznít jedna věc. Mluvíme o první etapě. My mluvíme o studiích 1, 2, 3, 7 a u studia 7 ještě o plenéru. To je první etapa, kterou musíme takhle realizovat, jak tady bylo řečeno. Ale pak máme dalších 16 komplexů a to necháváme až na druhou etapu, protože to je ten samý problém s suchotechnikou. To je 16 studií a 16 režií a to je ten štrůdl vzadu, to dlouhé pracoviště technologické. Takže to budeme řešit asi až následně. Protože to momentálně k provozu nepotřebujeme a já si troufám říct, že ani bychom nepotřebovali. To byla z mého úhlu pohledu, to byla naprosto zbytečná investice. O to víc, že budeme mít sice 16 studií, ale nemáme to, co potřebuje moderní rozhlas. My nemáme kam umístit centrální ústřední zpravodajství.
Já bych jenom ještě doplnil to, co říkal pan generální ředitel. To, že jsme se rozhodli, že budeme používat šestku i s těmi výhradami a těmi nedostatky, které tam jsou, tak neznamená, že při stejný nebo podobné projektové dokumentaci, jako bylo na šestce, která bude dotvořena na další studia, takže realizace musí být úspěšná, nebo aspoň v těch mezích, které byly v tomto studiu, protože na každý ten prostor, na každé to studiu se dopracování projektové dokumentace musí udělat zvlášť, všude jsou jiné podmínky a může se stát, že tak, jak dopadla šestka, tak ty další studia po těch úpravách, ani ty parametry, které byly v šestce, nemusí dosáhnout. Tím jenom upozorňuji na to, že to nemusí být definitivní řešení, že u těch dalších studií se budeme muset rozhodovat jednotlivě zase s tím, jak se budou uvádět do života.
Takže já otevírám rozpravu členů Rady Českého rozhlasu. Hlásí se pan místopředseda
Rady. Bohužel neradostně konstatuji, že se naplňuje to, co rada dlouhodobě kritizovala u předešlého vedení. A to je teda, jak bych řekl, neprofesionální přístup této rekonstrukci. Na základě toho postoje de facto byl odvolán ředitel Kasí. Takže je to sice potvrzení, ale byl bych radši, kdyby tomu tak nebylo, kdyby vše bylo v pořádku. Tak chci se zeptat, jestli se z těchto informací dá odvodit právě některá osobní zodpovědnost bývalého vedení, které tuto rekonstrukci zadávalo, v první fázi realizovalo a de facto tento stav zapříčinilo, protože tady mluvíme o metroprojektu, mluvíme o zhotovitele, ale investor určitě taky nese svůj část viny, tak se chci zeptat, jestli ty osobní zodpovědnosti tam někde taky hledáte.
Já to řeknu, ano, děkuji. To řeknu takto, já po všech těch analýzách a vlastně z toho, co jste teďka slyšeli, plyne jednoznačně, že investor nepostupoval od samého začátku s péčí žádného hospodáře. To je jedna věc. jsem daleko od toho, abych vyvozoval osobní odpovědnost, protože na rekonstrukci se nepodílel jenom jeden člověk, to znamená statutární zástupce, ale jsem na základě tohoto, co tady bylo řečeno především, a už jsem to avizoval na předposledním snad, nebo posledním veřejném zasedání, a na základě konzultací s právníkem a na základě konzultací s některými členy vedení, užšího vedení, jsem dospěl jako k nezvratnému přesvědčení, že mojí povinností je podat trestní oznámení na neznámého pachatele v tomto případě. Tak bych to kvalifikoval. Nechci vyvozovat osobní zodpovědnost, protože se domnívám, že i ten statutář, to znamená bývalý generální ředitel, měl, řekněme, dostatek institutů pod sebou, které měly zcela vážně generálního ředitele varovat. Tak bych to viděl v tuhle chvíli.
Děkuji. Hlásí se dále pan magister Zelenka.
Děkuji. Já bych chtěl navázat na dotaz pana místopředsedy Ratiborského. Jsem rád, že pan generální ředitel vlastně potvrdil to, co jsme v minulosti vlastně také naznačovali, nebo on naznačoval. Myslím si, že to je asi jediná možnost a jediná správná. Ale chtěl jsem ještě víceméně doplněk k tomu předcházejícímu, pane generální řediteli, a to asi mi potvrdíte, to, že tady posloucháme, tedy jak ty miliony a desítky milionů lítají, se neposlouchá moc dobře, to je pravda, není bohužel jiné řešení. Nicméně, že bude docházet tedy ke složitým jednáním ještě, když mě opravte, jestli tomu tak není u metroprojektu, náhradu škod, tak se předpokládat, že ještě tady budou další komplikovaná jednání, tedy soudní jednání. Takže to asi je třeba ještě k tomu připomenout.
Je to tak. Je to tak, pane radní. Je to tak, pane radní. V tom harmonogramu nechci vás tím zatěžovat, jsou samozřejmě i časové etapy, co všechno musíme vyhodnotit, jak vyhodnotit, a je tady i signál tomu, že budeme muset to možná řešit soudně, to znamená žalobou. To má zase své vyúčtení, když podáme žalobu, tak se dá poté jednat o smíru s metroprojektem, anebo prostě jednat to skutečně před soud. My jinou volbu nemáme v tuhle chvíli. Ale tu žalobu můžeme podat až poté, co skončí v dubnu provedení těch úprav, když budeme znát definitivně, kolik to stálo a jaká je to škoda. Ale jsme na to připraveni.
Děkuji. Co to další? Se hlásí do diskuse. Otázce rekonstrukce. Nikdo. Já bych se tady možná, nebudu už mluvit dále k rekonstrukci, to udělali předřečníci, ale možná bych se zeptala pana náměstka Šestáka, jak vypadá prodej nemovitosti v tuto chvíli.
Ano, mluvíme o dvou nemovitostech, které jsou současně v jednání o prodeji, Pec pod Sněžkou a Přerov nad Labem. U obou objektů se zájemci jsou v závěrečné fázi dotváření smluv, kupní smlouvy. Dále jsme u Pece, pochopitelně, protože na tu spěcháme nejvíce. Předpokládám, že do 14 dnů, tak jak už jsem signalizoval, by maximálně měly být smlouvy dotvořeny, předloženy definitivní smlouvy u Pece dozorčí komisi a radě, tak aby je mohla posoudit a dát k němu své stanovisko. Ceny, které se pohybují, se přibližují k odhadům, které byly udělány, pokud mám být konkrétní, u Pece pod Sněžkou je to 11 milionů korun, u Přerova nad Labem se jedná v závěrečné fázi teď o ceně 16 milionů 400 tisíc korun. Jednu věc, kterou už jsme udělali v předstihu, tam byla sporná záležitost, protože pochopitelně v těch podmínkách a v neobývané nemovitosti v Pecí pod Sněžkou se samovolně některé věci vortí a stav nemovitosti se zhoršuje. Udělali jsme to, že tam spadnul přístavek nad bazénkem u sauny, který tam byl, udělali jsme tam opěrná opatření, provizorní samozřejmě, nebo definitivní řešení, tak aby kdyby začal padat sníh nebo se něco odehrálo, aby se to nezřítilo úplně. Takže o tom je potenciální kupec také seznámen, dostal k tomu dokumentaci, která bude součástí kupní smlouvy.
Děkuji. Ještě jednou se ptám, jestli má někdo ze členů rady něco k rekonstrukci.
Já poprosím, jestli by tady krátce mohlo zaznít to, o čem jsme hovořili před 15 dny na schůzi předsednictva, kde se propojuje vlastně záležitost, jak té nepodařené rekonstrukce s ohledem na vzduchotechniku a toho, jestli kdyby Český rozhlas musel sáhnout nějaké rozsáhlé rekonstrukci, tak jestli třeba by to omezilo chod studií, případně jestli by se kam přesouvali. A my jsme tehdy začali hovořit o tom, jak je to vůbec s tím, jestli má Český rozhlas nějaká záložní pracoviště, a protože to propojuje s tou budovou Českého rozhlasu v Dykově ulici, která vlastně byla, když se studio Českého rozhlasu 6 přestěhovalo, ale ta nemovitost dále patří Českému rozhlasu. Takže jestli by tohle tady mohlo zaznít pro případ nějaké buď podobné havárie, rekonstrukce, jestli Český rozhlas má co si v záloze. Myslím, že tady se tyhle záležitosti propojují a mělo by to, myslím, zaznít i veřejně.
Je to dotaz, pane doktore, na pana generála?
Ano, mohu odpovídat.
Ano, pane generála.
Pane doktore, vy víte, že já jsem na to hodil téma záložné pracoviště, když jsem zjistil, že nemáme vlastně záložné pracoviště. V té podobě, jak o něm mluvíte, to je jedna věc. Druhá věc, pokud jde o tu rekonstrukci, to znamená o stávající práce na těch studiových komplexech, i kdybychom bourali na krásně, tak se to nedotkne z bílého provozu Českého rozhlasu. Zcela určitě. Tématem záložního pracoviště se budeme zcela určitě zabývat. Jestli zvolíme Dykovku, anebo zvolíme jiný prostor, to bych teďka nechtěl předjímat, protože záložní pracoviště taky musí vykazovat nějaké bezpečnostní parametry. A ona Dykovka, to záložní pracoviště, anebo bezpečnostního hlediska, mluvíme o záložním pracovišti, které v době nějaké krize, nějaké krizové situace by mělo vlastně nahradit vysílání z této budovy. Dykova ulice z tohoto aspektu zcela určitě bezpečnostního aspektu neodpovídá, ale téma ten záleží o pracovišti se zabývat musíme.
Děkuji, stačí, pane doktore,
tak to. Já jsem jenom chtěl říct, my jsme se s panem generálním ředitelem o tom bavili, rozebírali situaci, já jsem zjišťoval přesně to, jak by se postupovalo, kdyby došlo k nějaké krizové situaci, kterou by bylo potřeba řešit a přenášet vysílání. V podstatě všechna pracoviště, byť jsou přípravná a ne v současné době používaná jako vysílací, tak se dají velmi rychle stát vysílacími pracoviště, takže kdyby vypadlo jedno, tak to, co máme v těch třech budovách, tak může nahrazovat další. Máme Karlín, který případně může vysílat, ale klasické pracoviště, které by bylo bezpečnostně chráněno, když to řeknu v uvazovkách, jako kdyby bylo třeba pozemní krytu nebo něco podobného, tak takové pracoviště v současné době Český rozhlas nemá.
Ptám se, jestli ještě někdo má něco k rekonstrukci. Já možná upřesním, pane generální, že tady se zeptám s tím trestním oznámením na neznámého pachatele se počítá až poté, kdy tedy někdy pokud... Ne.
Já ho chci podat v průběhu prosince. Mm-hmm. Ale potřebuji nejdřív jednat správníky. Teda škoda je už dokazatelná nyní. Mm. Jestli je to 10 milionů nebo 20 milionů, to v tuhle chvíli nehraje roli. Už jenom prosím si uvědomte, že my jsme měli užívat tuto budovu kompletně v roce 2009. My už začínáme mluvit o roku 2012 a do závorky si dejme tu druhou etapu, to znamená těch 16 komplexů, to se může klidně protáhnout i do roku 2013. Buďme realisté v tuhle chvíli, nemá smysl si tady optimisticky se usmívat a říkat, my to zvládneme. Nezvládneme to.
Děkuji. Dobře, takže můžeme počítat s tím, že během prosince bude
slyšeno
trestní oznámení na neznámého pachatele. Dobře, takže naposledy se ptám, jestli někdo ještě chce diskutovat k rekonstrukci. Nikoliv, takže dovolte, abych vám navrhla usnesení 148/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12. A ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. Takže všech přítomných 8 členů rady pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. My jsme tedy ukončili další bod našeho dnešního jednání a můžeme se věnovat bodu Radioprojekt, výsledky měření od dubna do září roku 2011. Já poprosím pana Václava Hradeckého, vedoucího oddělení výzkumu a analýz Českého rozhlasu, o úvod k tomuto bodu.
Děkuji, já se budu soustředit na ty hlavní změny. Celkový rozhlasový trh je relativně stabilizovaný, takže se na něm neodehrávají příliš dramatické pohyby. Nicméně už rok se rozhlasový trh zmenšuje. V těch současných číslech proti minulému měření je to o 24 tisíc v denním, o 18 tisíc v týdenním, což není nějak velký rozdíl. Nicméně v meziročním srovnání už mluvíme o skoro 60 tisících denního publika a 70 tisících týdenního publika, což je v podstatě během roku jakoby zmizela z trhu jedna středně velká stanice. To znamená, ostatní se dělí o to menší počet posluchačů. Ten vývoj na rozhlasovém trhu v daném období byl relativně pozitivní. Posilovaly zejména obecně celoplošné stanice, a to jak komerční, tak naše celoplošné. Naopak je sestup poslechovosti regionálních stanic a v tomhle případě více komerčních než stanic rozhlasu. U denního poslechu celý Český rozhlas posílil o 11 tisíc, v týdenním o 64 tisíc, ale došlo ke kolísání doby poslechu, která je v celku spíš kolísání ukazatelů, než že by tam bylo vyslovený sestup, ale je to o 9 minut menší, než je minulé měření, a protože ta průměrná doba poslechu se silně projevuje na podílu na trhu, tak přes zisk posluchačů jsme zaznamenali pokles o 0,7 vůči minulému měření na hodnotu 20,2%. Chci ještě podotknout, že v meziročním srovnání je to o 1% víc, než bylo ve stejném období před rokem. Jo, tehdy byl podíl na trhu 19,2%, nyní 20%. Radiožurnál, který nejvíce ovlivňuje celkovou poslechovost Českého rozhlasu, tak zůstal stabilní nebo mírně posílil o 5 tisíc v denním poslechu a o 62 tisíc v týdenním poslechu. Praha posilovala v denním o 20 tisíc, o 32 tisíc v týdenním, takže obě nejsilnější stanice v tom zaznamenávají vzestup. U radiožurnálu ovšem výrazně klesá doba poslechu, což se zase projevuje v změnách podílu na trhu, který je u radiožurnálu díky tomu o půl procenta nižší. Z regionálních stanic je nejvýraznější pohyb v případě Moravy a na to Severní Morava, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Střední Morava. kde obě naše stanice výrazně ztratily posluchače, a to jak v denním, tak v týdenním. V tom denním to znamená u Olomouce o 19 tisíc, mínus na hodnotu 35 tisíc posluchačů, a u Ostravy o 21 tisíc snížení. My jsme uvažovali o tom, do jaké míry tohle může být kolísání v datech. Samozřejmě tohle překračuje ten interval náhodného kolísání, který je při velikosti těch stanic plus minus 11 tisíc. Takže to převyšuje. A pravděpodobně tady dochází k tomu, co jsem signalizoval na začátku. Posilují celoplošné stanice na úkor regionální na celém trhu. V případě Olomouce, tam v Olomouckém kraji posiluje Frekvence 1, Český rozhlas Praha a mírně Radiožurnál. To znamená, tam se zřejmě mohli přesunout posluchači Olomouce. U Ostravy je to v celku jednoznačně posílení Frekvence 1, které tam zase je už po několikáté, to znamená, je, zdá se, že u Frekvence 1 jde o trend, kdežto u Impulzu ty čísla v jednotlivých měřeních kolísají. Celkově ty ostatní proměny publik Českého rozhlasu regionálních nebyly významné. Podstatné je, že Brno, které v posledních měřeních spíš mělo tendenci přicházet o posluchače, tak mírně posílilo, stejně tak posílala druhá nejsilnější regionální stanice České Budějovice. U Plzně došlo k mírnému poklesu. To znamená, když shrnu na datech radioprojektu, pozitivní výsledek u celoplošných stanic a snížení poslechu u regionálních stanic, které je na konto Olomouce a Ostravy. Poslední taková výraznější změna, kterou jsme v těch datech zaznamenali, je posilování věkové kategorie 30 až 39 u Radiožurnálu, které bylo naznačené už v těch minulých číslech, a tentokrát se ta kategorie stává v podstatě nejčetnější z hlediska struktury publika Radiožurnálu. To znamená, dochází tam k celku pozitivnímu vývoji, mírnému mládnutí publika Radiožurnálu, takže se od sebe v té demografické struktuře víc vzdalují publika Radiožurnálu a Prahy, to znamená, víc si dělí ten programový prostor tak, jak by to diferencované působení jednotlivých programů mělo jít. Jsou to relativně mírné změny, ale v těchto číslech tak figurují. Radiožurnál má v tuto chvíli nejsilnější kategorii 30.
Děkuji panu Hradeckému, pan generální ředitel.
Já k tomu poslednímu, co řekl pan doktor Hradecký, ten případ Radiožurnálu a dvojky, to znamená to odstínění. Jestli se pamatujete, že když jsme přišli s těma dvouživými změnami na dvojce, tak toto byl jeden z cílů. Ukazuje se, že jsme vykročili správným směrem, i když pochopitelně ty údaje zatím vypovídají o jakémsi slabším trendu. Já jsem přesvědčen, že se bude posilovat ten trend. Teďka je na řadě Radiožurnál, aby se chopil šance, aby si uvědomil tuhle tu příležitost. To znamená výrazně se odklonit a přimknout k těm lepším, asi v tomto případě. A pak je to v pořádku. Obě stanice jsou formátované tak, jak jsou formátovány. Obě stanice mají hudební profil, jaký mají. A jde nám o to, aby se to publikum rozdělilo přesně tímto způsobem a touto cestou. Poslední údaje z výzkumu prokazují, jak tady řekl Václav Hradecký, že na úkor regionálních stanic posílili celoplošné stanice. Já jsem přesvědčen, jak sledují ty údaje dozadu, že až na malé výjimky, jako je Brno, České Budějovice a Plzeň, tento trend bude postupovat, to znamená, se výrazně bude prohlubovat ten rozdíl na úkor tedy regionálních stanic. A jedinou naší cestou, a myslím si správnou cestou, je to vytvořit takový model regionálního vysílání, aby připomínal, nepřipomínal, ale aby byl celoplošný stanici. To je jediná možná cesta, abychom tomu zabránili, tomu vlivu vlastně našich celoplošek jednotlivých cílových regionů. Vzdor tomu, co je pozitivní, já nejsem spokojen s výsledky radioprojektu, nejsem spokojen dlouhodobě, protože je to důkaz toho, že stále přešlapujeme na jednom místě, že stagnujeme, že stanice nemají svoji strategii, podle té strategie se neřídí a to je zásadní chyba. Čili odkazují vás zpět k svému projektu, restrukturalizace stanic Českého rozhlasu musí být alfou a omegou těch změn.
Děkuji panu generálnímu řediteli, ještě se zeptám pana šéfredaktora Součka, jestli chce konkrétně tedy k radiožurnálu.
Já myslím, že zase není úplně pravda, že bychom neměli žádnou strategii, jakým způsobem s tím radiožurnálem pracovat. To, že se povedlo odformátovat Prahu nebo naformátovat Prahu tak, aby se lišilo od toho radiožurnálu, to je skvělý, určitě to pomáhá. My zase na druhou stranu opravdu pracujeme na tom, abychom ten program omladili, ale tohle to je prostě běh na dlouhou trať. My když jsme tady měli průzkum Brand Supportu, tak jsme se přesně o tom s tím pánem bavili a on říkal, že bude skvělý, když se nám povede proměnit tu posluchačskou skupinu tak, aby omladila, ale že musíme počítat i s tím, že ztratíme posluchače. Nám se to povedlo bez toho, že bychom nějakým způsobem výrazně ztratili, takže to si myslím, že je úspěch a určitě budeme pracovat na tom, abychom se od té Prahy ještě dál odlišili.
Já jenom povím panu šéfredaktorovi, já nepochybuji, pane šéfredaktore, že máte strategii, to má každá stanice, ale my musíme začít jinak. My musíme mít strategii celku a ze strategie celku se budou odvozovat pak jednotlivé strategie jednotlivých stanic a ty pak budou pro to vedení závazné. To je všechno.
Já tomu rozumím, já jenom. Abychom...
Takže všechno. Nikdo už dál nic nemá, takže já otevírám rozpravu členů Rady Českého rozhlasu a hlásí se první pan místopředseda Ratiborský.
Já bych chtěl navázat na to, co tady říkal pan generální ředitel, že je potřeba opravdu teda mít jednotnou a dobře promyšlenou strategii jako v celku. Já si myslím, že ta diverzifikace těch jednotlivých portfolií by se měla dál ještě víc rozšiřovat a to i za cenu vzniku minimálně dvou stanic, které by byly více, některá jedna více zpravodajská a jedna více pro mladé. Ale nemyslím pro mladé typu Wave, ale skutečně stanici pro mladé, která by nebyla alternativní stanici, tak jak se profiluje Wave, ale stanici, která by podchytila budoucí posluchače Českého rozhlasu, které by samovolně mohly, tak jak budou stárnout, přirozeně přicházet na další stanice Českého rozhlasu. Já bych se přimlouval velmi za to, aby se tento trend, jak se nastartoval co nejrychleji, protože jak jsme si tady poslechli, že ten trh se nějakým způsobem zužuje a ten boj o posluchače se samozřejmě bude přitvrzovat. A já si nemyslím, že veřejnoprávní médium si může dovolit ztrácet posluchače už jenom vzhledem k tomu, že má soužité veřejnosti, aby jaksi proti těm konečným stanicím šířili kvalitnější programy, aby, řekněme, šířili osvětu, když bych to takhle dal uvozovek v tom českém éteru. Což ty komerční stanice samozřejmě nebudou, ty budou šířit jenom to, co jim vyhovuje a přináší peníze. Jo. Takže já si myslím, že ten boj posluchače je velmi důležitý a záleží na tom, jestli radiožurnál má 700 tisíc a nebo jenom 400, to je určitě možná, jako mi to líbilo, že bude taková alternativa, ale já si myslím, že to je dobře. Že ten boj musí jaksi být a přemluval bych se za co nejdřívější na startování.
Já, pan generální ředitel.
Já bych předal slovo panu náměstkovi, který bude reagovat přesně na to, co řekl pan místopředseda.
Děkuji a v reakce pana radního místopředsedu Ratiborského stručně jenom, my se nezahálíme a součástí toho procesu řízení změny a vůbec vlastně agendy sekce pro strategický rozvoj bylo vytvoření vlastně jakýchsi programových design týmů. Je jasné, že bez repositioningu stanic se vlastně nehneme kupředu. Proto design tým začali pracovat, mají i termín do konce prosince přijít s jakými si vstupními materiály, vstupními analýzami, které pak budou vlastně podkladem pro změnový tým. A snaha je taková, abychom na konci března se na grémium rozhlasu opravdu a vlastně nejvyšším orgánem Českého rozhlasu rozhodli, jakou strategii se vlastně budeme vybírat. Čili konec března je pro nás ten nejzazší termín, když chceme mít tu strategii takto připravenou. Ty design týmy jsou tři v tuto chvíli, věnují se vlastně jednak té restrukturalizace vnitřním směrem dovnitř, ale jednak přijdou právě z návrhy toho, jak by mělo vypadat portfolio a efektivní portfolio stanic Českého rozhlasu pro další x let.
Já ještě malé doplnění k tomu, co pan místopředseda Ratiborský před chvíli řekl. Víte, tam je jeden základní problém. My jsme se naší konkurenci nějak nikdy vážně na celorozhlasové úrovni nezabývali. My jsme neanalyzovali jejich strategie, my jsme neanalyzovali jejich taktické kroky, jak upravují program. Takže tam je taky velká rezerva a tohle je také, a měla by být Markéta sekce pro strategický rozvoj. Ta doporučení musí přicházet z této půdy. Ale máte pravdu, musíme tak činit.
Ano, další.
Samozřejmě, když jsem říkal boj o posluchače, je to ten boj o posluchače ne v té rovině komerční, ale v té rovině kvalitativní. A to já si myslím, že nemůže tuto myšlenku o veřejnoprávním médium v žádném případě si opustit, i když mnozí budou říkat, že to je ta komercionalizace, ale to není pravdou. Pokud má plnit tu službu, kterou má plnit ze zákona, musí plnit pro nějaké posluchače, a těch posluchačů měl mít co nejvíc. Když se podíváme za hranice této republiky, tak veřejnoprávní média, zejména v té západní části Evropy, mají majoritní podíl na trhu s posluchači, ne s penězi. A to si myslím, že by měl být cíl Českého rozhlasu.
Ale...
Ne, já nevím. Já předbíhám to, co tady určitě byl kolega Zranka asi kritizoval.
Dobře, takže kdo další se hlásí do rozpravy? Tak já naznačoval,
já jsem tady už syčel na pana kolegu Ratiborského, takže já pokud budu v radě a do posledního dechu budu tvrdit, že odmítám slovní spojení boj o posluchače. To je prostě pro mě úplně šílená věta. A slovní spojení, já si myslím, že tady veřejnoprávní instituce a rozhlas není proto, aby bojoval o posluchače pro Krista Pána. Tady musí bojovat za to, aby nabízel kvalitu a pokud bude chtít přetáhnout toho posluchače anebo televize diváka, tak bude bojovat, pane místopředsedo, právě tou komercionalizací a právě tím, co vůbec nechceme, aby ve veřejnoprávních médiích bylo. Takže jste mi nahrál na smeč, chytil jsem se, jak slyšíte, na první našlápnutí, ale prostě odmítám boj o posluchače a já za sebe samozřejmě za nikoho jiného nemůžu mluvit. Jako mě je, dámy a pánové, skutečně úplně jedno, jestli o nějaké procento má Radio Impuls anebo Frekvence 1 více posluchačů. Mně je to fakt jedno. Mně záleží na tom, aby Český rozhlas předkládal kvalitní programy, kvalitní hudbu. A jestli dovolíte, můžu přitom dát otázku už paní
předsedkyně.
Já bych se chtěl zeptat právě na názor, a jsem rád, že pan generální ředitel tady použil slovo odklonit. Vidíme, že se odklonit dá nejenom peníze a finance. A tady, když tady se hovořilo o odklonu publika, že tady omládl Radiožurnál, tady právě v té kategorii 30 až 39 let, což může být samozřejmě jaksi pozitivní. Já si myslím, že u ale profilované stanice zpravodajsko-publicistické zase pro mě, aspoň z mého pohledu, myslím, že to úplně nejde. Nejde jak si rozdělit, že tato stanice je dobře, že je pro mladé, protože i 80-letý aktivní člověk se zajímá o politiku a bude poslouchat Radiožurnál. Takže to si myslím, že není úplně tak důležité rozhodující kritérium, ale spíš bych se vás, pane šéfredaktore, chtěl zeptat. Já tady vždycky koketuju s paní ředitelkou Hykelovou a je škoda, že tady není, ale jsem rád, že vás tady vidím po dlouhé době, nebo vlastně poprvé možná. Tak se chci zeptat, jak jste vy spokojen s tou hudební nabídkou a my se k tomu dostaneme při stížnostech, aniž bych chtěl předbíhat, který dnes bude zastupovat pana Zoubka, pan kolega Ratiborský. Ono to vychází ze dvou věcí, protože ta hudba samozřejmě bude vždycky kritizovaná a nikdy se nezavděčíme, to konstatujeme a je to tak. Za druhé to těm stížnostem na hudbu samozřejmě přispívá i příprava toho hudebního semináře, který bude v brzké době. Nicméně já jsem přesvědčen o tom, a teď nechci vůbec odpovídat za vás, ale ptám se, co si myslíte o tom, je skutečně hudební nabídka Radiožurnálu dostačující, mám tím na mysli počet titulů, který je nasypán tomu roztomilému zařízení, které označujeme selektor, a který, na který zase všechno pak svádíme a pak to svádět nemůžeme, protože zase záleží na tom mozku a těch rukách toho, kdo to tam cpe. Takže se vás chci zeptat, jak jste vy spokojen a jestli vnímáte aspoň částečně oprávněnou kritiku, která dle mého názoru je velmi oprávněná. Tak, já se zároveň si odpovídám.
Děkuji. Ano, pan kolega Zelenka, dobře, já než dám slovo panu šéfredaktorovi Součkovi, tak jenom chci pana kolegu Zelenku upozornit na to, že to omlazení, aspoň jak jsem to tak já pochopila, Radiožurnálu, není na úkor těch starších. Naopak se podařilo nabrat mladší publikum a zachovat to starší, což asi je tedy docela úspěch. A teď má slovo pan šéfredaktor Souček.
Druhou nejsilnější skupinu, když se to můžu doplnit, tak jsou sedmdesátnice. To ten úkol máme těžší, jako abychom sladili ty skupiny dohromady. Pokud za tu hudbu, tak já myslím, že já už jsem na několik stížností, nebo respektive skoro na všechny stížnosti, které přijdou na hudbu a přijdou na radu, tak odpovídám já. Jako můj názor není podstatný, stejně tak není jako podstatný asi váš názor, protože jako to rádio se nedá programovat podle hudebního vkusu jednoho člověka. V tu chvíli se opravdu můžeme bavit o tom, že se soustředíme na kvalitu, ale budeme se bavit o tom, že v tu chvíli ten radiožurnál bude vysílat pro 300 tisíc lidí, pro 400 tisíc lidí, možná i méně. Takže si musíme jasně definovat a stanovit, jestli teda budeme bojovat o posluchače, anebo jestli se vykašleme na posluchače a budeme vysílat to, co my budeme považovat za kvalitu, s tím, že nám asi bude padat poslechovat.
Nejdřív se hlásil pan kolega Zelenka, ale tam jsem viděla, že pan Hradecký zřejmě k tomu chce něco říci, takže nejprve pan doktor Hradecký.
Děkuji, já bych ty změny na Radiožurnálu ještě doplnil k tomu, co říkal pan Zelenka, protože tam nejde jenom o posílení té kategorie 30 až 39, ale v těch změnách se sice v malých počtech, ale posilují stále skupina vysokoškoláků a skupina posluchačů v těch nejvyšších socioprofesních kategoriích. To znamená, my v tuhle chvíli zřejmě zasahujeme tu část střední generace, která je pro Radiožurnál určitě atraktivní. Nebo která je z hlediska zájmu o informace, která je z hlediska zájmu o dění v České republice a ve světě, je podstatná.
Ano, ještě pan
která by měla ocenit tu kvalitu.
Já poslední, jestli můžu mít jenom takový víceméně klosu. Jo. Vy tady jste správně řekl, že jistě tu hudbu nemůžete dělat podle vize nějakého jednotlivce a vkusu jednoho člověka, ale mám pocit, že ono skutečně to tak je. A je to o sobě dramaturga, jehož profesionalitu pana Sedláčka fakt nechci zpochybňovat. Nicméně, jestliže dostáváme argumenty, že vycházíte z velmi sofistikovaných výzkumů, co chtějí lidi slyšet, tak já se ptám, jaké jiné sofistikované průzkumy o hudebním vkusu či nevkusu dělají jiné rozhlasové stanice, které mám teď na mysli privátní, které mají takový velký úspěch, hlavně kvůli hudbě. Já tomu fakt nerozumím. A jsem přesvědčen o tom, že najednou tady jaksi několik lidí, možná dva, možná jeden, možná tři, já nevím, si jaksi uzurpují své právo nebo privilegium v tom, že oni budou rozhodovat o tom, co tady lidé chtějí. Na mě to fakt ten dojem dělá. A skutečně hudební průzkumy, a já to tady říkám po několikáté vám poprvé, pane šéfredaktore, jestliže mě někdo tady bude tvrdit, že lidé skutečně posluchači Radiožurnálu chtějí prostě repertoár, který čítá 2-3 písničky, jestli podle vás a podle vedení stanice je dostatečný počet titulů takový, že to vomílá pořád dokola, a jako kdyby tady nebyla jiná produkce a o tom jsou stížnosti posluchačů, tak tomu fakt nerozumím. To je konec, děkuji.
Pardon, já jenom než dám slovo další, tak musím pana kolegu Zelenku odkázat na to, že jsme měli velmi podrobnou
podrobnou rozpravu nebo podrobné seznámení se selektorem, že to není na vkusu jednoho člověka, že právě se to odvíjí od průzkumů. To, že
já zpochybňuji, paní předsedkyně, právě, jestli jste mě poslouchala.
Já jsem vás poslouchala, pane Zelenko, a buďte tak laskav a neskákejte mi do
řeči. Ano, omlouvám se.
Já jenom chci upozornit na to, že ty průzkumy vycházejí z nějakých parametrů, není to něco, co by si někdo vycucal z malíčku. A bohužel je to přesně tak, jak jsme o tom celou dobu mluvili. Každý máme nějaký vkus a to, že zrovna pan kolega Zelenka je asi ve smyslu hudby radiožurnálu tou menšinou, která se tedy by se s těma průzkumama nestotožnila, to je jiná věc. Já bych se taky nestotožnila, nicméně ty průzkumy zpochybňovat nebudu, ale znova říkám, tuto věc bude rada probírat na semináři, který bude 1. prosince v Karlíně. Je tam pozvaná řada odborníků, jistě se k tomu budou vyjadřovat, bude tam i pan kolega Zelenka, bude mít každý možnost diskutovat. Takže já bych teď spíše se opravdu zaměřila na radioprojekt a neřešila otázku, která sice s tím souvisí, ale už je tedy ve vztahu k tomu průzkumu radioprojektu prostě sofistikovaná. Pan generální ředitel chtěl poznámku a pak se hlásí pan doktor Šafařík.
Vy jste vzala pointu, paní předsedkyně, takže nebudu opakovat, že máme tady seminář, který já osobně nesmírně vítám, ale jenom jedna malá poznámka, to, co řekl, aby to nezapadlo, to, co řekl pan šéfredaktor, jak pojmenoval funkci hudby na radiožurnálu, to je zcela základní pravda. Jo? My můžeme diskutovat pochopitelně o kvalitě hudby, o tom, jak budeme dosahovat, jak budeme pružní, jestli v selektore bude 800 písniček, nebo 1600, nebo 2400, ale to tady musím podtrhnout. On má pravdu. A to tady zazní. Jen jak se ta pravda pak proměňuje v té denní praxi a v tom playlistu. O to tady půjde. Takže na to jsem chtěl upozornit.
Děkuji a teď má slovo pan doktor Šafařík.
Bych si vlastně tak ještě promluvil krátce i ve vztahu k tomu jinému semináři, který nás čeká 1. prosince a Český rozhlas už na něj začal vysílat také anonce zvukové a za jinými prostředky, což je skvělé. Můj dotaz by zněl, co říkají ty výsledky poslední výzkumu radioprojekt k hudební dramaturgii těch dvou stanic nejposlouchanějších radiožurnálu a Prahy, jestli už by teď mohli, i když na to ještě bude čas, nějaké první rozvahy k tomu říci, jak třeba pan doktor Hradecký z analytického oddělení nebo pan šéfredaktor Souček, mě zaujalo to, že posiluje na radiožurnálu ta posluchačská skupina třicátníků a jak bylo tady řečeno, i vlastně v jejich skupině těch lidí vzdělanějších, z těch vyšších socioprofesních skupin. A otázka, jestli tihle lidé mají ten hudební vkus takový, že by odpovídal tomu, co je tak často kritizováno. Že jo, jistá řekněme, zpožděnost, jakýsi retro podoba mnohého z toho, co z radiožurnálu zní. Takže to je moje taková obecná otázka. Potom jenom, jestli by tady mohlo být řečeno, kdo tedy promluví tom panelu za Český rozhlas, protože ti nominanti Rady Českého rozhlasu jsou uváděni na těch pozvánkách, takže jestli už je teď známo to, na koho se můžeme těšit, kdo pohovoří za Český rozhlas a jestli platí to, že tam pro veřejnost bude také jakási prezentace toho, jak Český rozhlas dochází těm datům o posluchačích a tak dále. To znamená, to, co my jsme jako rada soukromně neveřejně vyslechli širší verzi, pravděpodobně z údaji, které Český rozhlas nechce zveřejňovat z konkurenčních důvodů, ale rád bych skutečně slyšel, jestli tam návštěvníci semináře, ať kteří přijdou toho 1. prosince, nebo kteří budou sledovat přenos online na webových stránkách Českého rozhlasu, jestli si také opravdu budou moci vyslechnout jakousi hutnou shrnutí toho, jak to tedy vypadá s takzvanými tvrdými daty a průzkumy a metodikou.
Dobře, takže všechno, pane doktore. Ano, pochopila jsem, že první dotaz byl směřován asi na pana doktora Hradeckého a pak pana šéfredaktora Součka a pak bude odpovídat pan Zavoral. Takže pane doktore, máte slovo.
Přesně ke změní té otázky musím říct, že se radioprojekt o hudebním působení programu přímo neodpovídá nic. Tam můžeme usuzovat jen velmi nepřímo. A jestliže posiluje ta skupina 30 až 39, o které jsem mluvil, respektive ta mladší část publika radiožurnálu, pak lze hypoteticky stavit, že to odpovídá současnému hudebnímu programu radiožurnálu, který je nastavený na mladší část publika. A tam je, o tom budeme na tom semináři určitě mluvit podrobněji, protože vkus je, hudební vkus je diferencovaný především generačně a ta hudba radiožurnálu momentálně míří spíš na střední než na starší generaci. To znamená, že jestliže vidíme v radioprojektu, že ta střední generace tam vykazuje mírný, ale hlavně nárůst, pak by to mělo odpovídat předpokladům, s jakým ten hudební formát byl stavěn.
Děkuji,
chce pan Kuček. Tak doplnil, skutečně radioprojekt neříká nic o hudbě, my samozřejmě máme i další průzkumy k dispozici, kde se snažíme zjistit ten hudební vkus posluchačů a z těch průzkumů poměrně jasně vyplývá, že hudební vkus se nedá prostě žádným způsobem řídit vzděláním nebo sociálním postavením. To skutečně prostě je záležitost generační a my když potom pracujeme s těmi průzkumy, tak se opravdu snažíme, abychom tam hráli písničky, které neurazí ani toho milovníka alternativní hudby. Zatímco na druhou stranu ten člověk, který tu alternativní hudbu nemusí, tak to spíš opravdu vypne, když ji slyší. Takhle to ty průzkumy ukazují a s tím se snažíme pracovat. Takže tohle je opravdu na debatu asi další a možná tady ztrácíme zbytečný čas, který tomu budeme věnovat na tom budoucím semináři.
Děkuji panu šéfredaktorovi a poprosím pana Zavorala s odpovědí na druhou část otázky pana doktora Šafaře.
Já budu seminářem dodám, ta nominace za Český rozhlas se nemění od údajů, které jsem zveřejňoval, které jsme říkali na předsednictvu, ale by zazněly i takto veřejně na veřejné schůzi. V prvním bloku věnovaný právě v hudební složce na radiožurnálu se bude věnovat pan doktor Hradecký, který právě bude prezentovat určitě i ta data, o kterých pan doktor Šafařík hovořil, spolu s hudebním dramaturgem Radkem Sedláčkem této stanice. Druhý blok, který je věnovaný dvojice Českého rozhlasu, tak tam vystoupí zase pan doktor Hradecký, v prvním pořadí po něm hudební dramaturg stanice Martin Jonák. A o té budoucí práci, řekněme, s hudbou na Českém rozhlase i vlastně s reflexí projektu generálního ředitele a podobně bude hovořit potom pan generální ředitel sám a doplní jej také potom kolega Aleš Opekar, vedoucí jazzové populární redakce, redakce jazzové populární hudby Vltavy. Takže to jsou ty nominanti za Český rozhlas, tak to definitivně stanovení.
Děkujeme. Tak, kdo další se hlásí? Tak jestli dovolíte, pane generální ředitel.
Pan doktor to určitě ví, já tam mám také své vystoupení hned po paní předsedkyni Jaklové. Já chci říct, že to nebude uvítací projev, ale já se pokusím formulovat veškeré problémy tak, aby bylo o čem diskutovat.
Ano, pan doktor Šafařík.
Bych jenom praktiče řekl tomu formátu, a už jsme to, o tom hovořili na veřejné schůzi. V tom panelu budou tři, v každém ze tří bloků, tři nominanti za Radu Českého rozhlasu a Český rozhlas má možnost využít také tři místa. Tak to jenom opakuji a je to čistě rozhodnutí vedení Českého rozhlasu. Jenom bych chtěl, aby to zaznělo, aby pak někomu nepřipadalo, že to je nevyvážené, že tam ten hlas Českého rozhlasu je zastoupen méně i početně z hlediska složení panelu. Znovu jenom opakuji, Český rozhlas nebo vedení Českého rozhlasu má možnost do každého ze tří bloků dát také tři mluvčí, tři panelisty.
Pan náměstek Zavoral.
My jsme toto samozřejmě diskutovali, ale to rozhodnutí takové, jak jsme vlastně řekli, počítáme teď s tím, že součástí auditoria v podstatě budou i zástupci managementu i širšího managementu Českého rozhlasu, takže já předpokládám, že určitě jak k prvnímu, druhému i třetímu bloku určitě budou diskutovat i šéfové, šéfredaktoři, ředitelé jednotlivých stanic.
Děkuji. Kdo další se hlásí do diskuze? Pokud nikdo, tak já se ještě zeptám pana doktora Hradeckého, když to tady máme. Já jsem si zapsala, že vlastně v tom průzkumu za ten tři čtvrtě rok, ne, za půl rok, zmizela, jste doslova řekl, že jako by tam zmizela jedna středně velká stanice, že byl ten úbytek posluchačů. Mě by zajímalo, jak si to vysvětlujete a jestli to nemůže být nějaká chyba toho průzkumu.
Vždycky tak. Já tohle nepokládám za chybu. Tam jde o to, že počet posluchačů rozhlasu kolísá v závislosti na jiných médiích. V celé Evropě nebo celosvětově ten trend příliš rozhlasu nesvědčí, ale hlavně v západní Evropě už dlouhodobě počet rozhlasových posluchačů spíš klesá ve prospěch nových médií a z části televize. U České republiky ten trend je, nebo ten průběh je jiný, protože tady dochází spíš k něčemu, co vypadalo dosud během posledních let jako cyklické kolísání. To znamená, že jsou roky, kdy ten rozhlasový trh klesal a jsou roky, kdy se naopak ten pokles vyrovnal. V podstatě v tom zhruba 20letém pohledu to vypadá skoro jako vlnovka. A ty počty jsou takové, že není třeba uvažovat o tom, že by šlo jenom o náhodu. A ty náhody nejvíc působí tam, kde se ta data dělí do dílčích kategorií, ať už jsou to jednotlivé stanice nebo charakteristiky publika, ale tady mluvíme vlastně o publiku jako celku, takže na to ten výzkum je v podstatě jakoby nejrobustnější. Takže tam ten rozhlasový trh se pohybuje a je otázka, kdy český trh bude kopírovat ten trend, který je i v ostatní Evropě, to znamená, že se ten výkyv směrem dolů opět nezvedne, ale že bude pokračovat. Logiku má, že přebí zesilování vlivu nových médií, tak rozhlas, televize a velmi zřetelně tisk ztrácí. Zkrátka tradiční média odevzdávají ten prostor novým médiím.
Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo se chce něco zeptat v otázce radioprojektu se členů rady. Nevidím. Pak tedy diskusi končím a navrhuji vám, vážení členové rady, usnesení 149/11. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výsledcích radioprojektu za období od 1. dubna do 30. září 2011. Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Všech 8 přítomných členů. Pro, nikdo se tedy nezdržel a nikdo nebyl proti. Nyní jsme se tedy dostali k bodu dalšímu, a to je změna rozpočtu na rok 2001. Já tady pardon, já nevím, proč to, když jsem o 10 let zpátky, 2011, omlouvám se. A já poprosím, jestli chce pan generální ředitel na úvod něco říci, pokud ne, tak může mluvit hned paní inženýrka Skalová.
Nemůže dát slovo paní ředitelce.
Tak pardon, paní inženýrko, pardon, jestli můžu tedy poprosit ještě pan místopředseda Ratiborský, který vlastně chodí na jednání dozorčí komise, jejíž kompetenci jsou především tyto ekonomické materiály, tak krátký úvod a pak vám hned dám slovo.
Pane, jenom aby byla dobrýhena nějaká subordinace, na které paní předsedkyně vždycky trvá, tak jsem do toho chtěl vstoupit s tím, že dozorčí komise projednává tyto věci, projednala i tuto změnu za účasti vedení Českého rozhlasu. Já se teda nebudu pouštět do podrobností a ty podrobnosti nechal na vedení Českého rozhlasu a teďka nevím, jestli bude mluvit pan ředitel nebo paní inženýrka Skalová,
to rozdělí,
takže já bych jim předal tímto slovo. Nicméně dozorčí komise doporučila tyto změny schválit radě.
Takže paní inženýrko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Na základě výsledků 3 kvartálů letošního roku a reálného výhledu do konce roku 2011, jste mě trošku zmátla, to jsem opravdu musela zamyslet, to řeknu správně, předkládá vedení Českého rozhlasu radě ke schválení návrh první aktualizace rozpočtu letošního roku. V tomto rozpočtu dochází ke snížení nákladů z běžné činnosti o
téměř 104 miliony korun, takže předpokládaná výše nákladů se dostává na hodnotu 2 miliardy 99 milionů korun. U výnosové části zůstává nedotčená část hodnota rozhlasových poplatků a o téměř 34 miliony korun snižujeme ostatní výnosy na celkovou hodnotu 211 milionů korun. Zisk z běžné činnosti Českého rozhlasu se tak dostává před zdaněním na hodnotu 72,1 milionů korun z původních 2 milionů ve schváleném rozpočtu. Proč tyto změny? Jednou ze základních změn je právě snížení výnosů, protože trend, který se ukazuje v letošním roce, skutečně nám neumožní naplnit plánovanou hodnotu výnosů v oblasti reklamy a sponzorinku. Ve snížení výnosů v té částce 33,7 milionů korun se vedle toho objevuje ještě snížení výnosů z činnosti orchestru spojenou s nerealizací jarního zájezdu do Japonska v návaznosti na zemětřesení, ke kterému v té době došlo. Pokud se vrátím ještě k oblasti výnosů z reklamy a ze sponzoringu, tato část ale nerozkolísává rozpočet, protože vzhledem k tomu, že se jedná o výnosy z obchodní činnosti, na které jsou úzce vázané náklady v oblasti sebepropagace, tak i v části sebepropagace dochází k jejich celkovému snížení tak, aby byla zachovaná správná linie k čerpání těchto zdrojů. Další vliv, který je poměrně významný ve snížení nákladů, je dopad, který má postoj Ministerstva zahraničních věcí k vysílání do zahraničí. V době schvalování rozpočtu v prosinci loňského roku jsme neznali přesná čísla, jak bude vypadat dotace na vysílání do zahraničí. Dneska už víme, že je o 21,7 milionů nižší, než byla dotace v předchozích letech. Takže toto je snížení opět na straně nákladů i na straně výnosů. Při tvorbě rozpočtu na letošní rok jsme vytvářeli rezervu ve výši 48 milionů korun, která byla připravena na krytí nákladů spojených s reorganizací, restrukturalizací a změnami v Českém rozhlase. Posunem generálního ředitele a možnosti jakýchkoliv zásahů až vlastně ke konci roku, podstatná část této rezervy zůstává nevyčerpána, tudíž ji rozpouštíme. Pozitivní věcí, kterou také zohledňujeme v rozpočtu v návrhu aktualizace, jsou dopady vlivu veřejných zakázek. A teď to myslím, zase musím rozdělit na dvě části. Jedna z nich je ta, kdy se nám skutečně používáním nástrojů veřejných zakázek podaří získávat nižší vstupy. Typickým příkladem je již po druhé přes komoditní burzu soutěžený dodavatel energie. V loňském roce to byla elektrická energie. Pro rok příští, to znamená soutěženou v letošním roce, je to jak elektrická energie, tak plyn. Skutečné náklady u energií v tomto roce jsou o 4,7 milionů korun nižší, možná tam dojde ještě k malému pohybu do konce roku, ale je to skutečně dosažená úspora právě z toho titulu. Zrovna situace, ke které dochází v současné době, kdy jednotliví distributoři oznamují zvyšování ceny, nás prakticky nepostihne, protože máme už smluvně vázané dodávky na příští rok, právě získané přes komoditní burzu. V činnosti, kterou máme zohledněnou jako mimořádný hospodářský výsledek, to znamená předpokládané náklady a výnosy spojené s prodejem zbytných nemovitostí, jsme v návrhu aktualizace udělali úpravu také, kdy v době, kdy jsme připravovali aktualizaci, tak jsme počítali pouze s prodejem PC. To znamená, že jsme snížili jak očekávané výnosy, tak očekávané náklady z titulu prodeje Přerova nad Labem a areálu na Jeseniově ulici na Žižkově. V současné době už se reálně jeví, že se možná do konce roku podaří prodat Přerov, což by bylo ideální, na druhou stranu Přerov nám příliš neovlivní celkové hodnoty protože má vysokou zůstatkovou hodnotu a prakticky se dá říct, že získaná cena se bude rovnat odepsaným zůstatkovým nákladům, které jsou, takže tam nebude přímý zisk z toho. Tohle to by byly základní důvody ke změně rozpočtu, potom se tam samozřejmě promítá spousta drobných načtení, které se ukázaly v rámci provozní činnosti, takže když shrnu, plánované náklady pro rok 2011 byly schválené ve výši 2 miliardy 202 milionů 900 tisíc korun, navrhovaná změna je snižuje o 103,8 milionů korun na hodnotu 2 miliardy 99 milionů 100 tisíc. Plánované výnosy byly ve výši 2 miliardy 204 milionů 900 tisíc korun, snižujeme je na 2 miliardy 171 200 milionů. Což je o 33,7 milionů korun a zisk z prodeje zbytných nemovitostí ze 41 milionů snižujeme na 5,9 milionů, tudíž předpokládáme dosažení hospodářského výsledku v podobě zisku před zdaněním ve výši 78 milionů korun na konci roku.
Já děkuji paní inženýrce Skalové, ale teď dělám rozpravu. Kdo se hlásí ke změně rozpočtu? Nikdo nechce diskutovat o změně rozpočtu? Já jenom tedy, když se nikdo nehlásí, vy jste mluvila, paní inženýrko, o tom, že se zdá, že se do konce roku prodá Přerov, ale ono to spíše vypadá tak, že v tuto chvíli, jak si je reálnější ten prodej Pece, lépe řečeno obou, tak jak informoval. Je to tam, jo, to
Pec tam zůstala.
Takže na Přerov je navíc. Dobře. Takže ptám se, chce někdo diskutovat ke změně rozpočtu? Není tomu tak, víte, že dozorčí komise nám doporučuje tento materiál vzít na vědomí, proto já vám navrhnu usnesení 150/11. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí první změnu rozpočtu na rok 2011. Hlásí se paní inženýrka Skalová?
Rozpočet by
musíme schválit vlastně. Aha, dobře. Takže já opravuji usnesení a přečtu vám ho znova. Usnesení 150/11. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila první změnu rozpočtu na rok 2011. Ptám se, kdo je pro? To znamená, po jménech budeme. Pan Badal, píše si paní tajemnice?
Píše.
Pan Badal, Stehlík, Šafařík, Jaklová, Ratiborský, Zelenka, Kukučka. Kdo je proti? Nikdo. A zdržel se? Pan Tesař. Tak. Tím jsme ukončili další bod dnešního jednání a jdeme na bod hospodaření Českého rozhlasu v období leden až září 2011. A prosím opět nejprve pana místopředsedu Ratiborského, protože je to také materiál dozorčí komise o úvod a pak pravděpodobně bude mluvit opět paní inženýrka Skalová. Pane Ratiborský, máte slovo.
Dozorčí komise, která je právě zřízena k účelu toho, aby přinášela informace do rady, které se týkají hospodaření Českého rozhlasu, se touto záležitostí na svém zasedání zabývala. Opětně za účasti vrcholného vedení Českého rozhlasu a po diskuzi s vedením Českého rozhlasu následně radě doporučila tuto záležitost schválit a já bych o podrobnosti poprosil paní Jiřku Skalovou nebo zda pan ředitel určí jinou osobu.
Takže paní inženýrka Skalová.
Paní Jiřka Skalová, aby detailně rozebrala tuto úsek, tento úsek hospodaření.
Děkuji za slovo. Celkový dosažený hospodářský výsledek za tři čtvrtletí roku 2011 je vykázán ve výši 283 milionů korun,
což je o 80,5 milionu korun vyšší hodnota, než byl plánovaný zisk pro toto období. To znamená, vycházíme v porovnání s rozpočtem právě před aktualizací, o které jsme před chvílí hovořili. Na tomto výsledku se podílí jednak nižší výnosy oproti plánu ve výši 32,5 milionu korun a zejména úspora nákladů, a ta je ve výši 112,9 milionů korun. Pokud jde o výnosy, jsou to právě ony zmíněné nedostatečné výnosy v oblasti reklamy a sponzorinku, kdy u reklamy podstatnou část ve výši 6 milionů korun tvoří placená reklama. U sponzorinku z nedosažených 12 milionů je placená pouze 1,5, takže nejsou naplňované předpokládané barterové operace. Další 5 milionů jsou právě koncerty hudebních těles, což znamená ono zmařené turné Sočru v Japonsku. Pokud jde o náklady, podstatnou část náklady propagace, sebepropagace, jak materiálové, tak na služby, nižší o 28,4 milionů korun. V této položce předpokládáme skutečně i nečerpání do plánované výše až do konce roku. V průběhu roku, a to znamená i v tom třetím čtvrtletí, se objevuje spousta prvků, které jsou pouze jenom časovou nesrovnalostí. Jsou to náklady na vysílače, náklady spojené s honoráři organizací, mzdy lidí, odpisy. U těch odpisů máme vykazovanou úsporu 4,8 milionů korun. Větší část toho ale je daná veřejnými zakázkami, a tady musím říct negativním vlivem veřejných zakázek, protože se nám prodlužují výběrová řízení, to znamená, dochází k pozdější realizaci nákupů a tudíž k pozdějšímu odepisování vlastně pořízeného majetku, než bylo původně plánováno. Jak už jsem hovořila, v případě aktualizace dochází k úspoře v oblasti elektrické energie, kde se jedná o úsporu absolutní, která bude dosažená do konce roku. Máme snížené čerpání v oblasti drobného hmotného majetku, kdy část těchto prostředků se zřejmě podaří do konce roku vyčerpat, ale také ne celá hodnota, zejména v oblasti nákupu výpočetní techniky. Máme nižší odměnu, kterou vyplácíme poště za vybírání rozhlasových poplatků. Tato odměna je spojená s trendem, o kterém tady také již mluvíme další. To znamená poklesem poplatníků z řad obyvatelstva, kteří platí rozhlasové poplatky přes SIPO. Naopak máme vyšší náklady u selektorů, o kterém jsme tady také mluvili v souvislosti s hudbou. Tady to není žádnou změnou vstupu, ale je to pouze změnou v účtování, kdy v době vlastně dokončování závěrky za rok 2010 a auditu v účetní závěrce jsme se shodli s auditorem, že se jedná o provozní náklady, nikoliv o náklady investiční, jak jsme původně předpokládali, takže nám to zvyšuje právě hodnotu provozní náklady oproti rozpočtu, který byl schválení. Významnou úsporu ve výši 21,8 milionů korun vykazujeme u položky saldo DPH, což jsou ty náklady z DPH, které si nemůžeme z titulu koeficientu uplatnit na vstupu jako návrat. Tato částka je tak vysoká, zejména proto, že jsou posuny v placení některých záležitostí, ať už z titulu veřejných zakázek pozdější nákupu, ale projevuje se tady i vliv změny metody účtování DPH od 1. dubna letošního roku, kdy zákonnou úpravou se posunulo uplatňování DPH o jeden měsíc, tudíž nám tam de facto vzniklo jednoměsíční jakoby sklus a tudíž nečerpání. Myslím si, že zajímavější pro porovnání výsledku hospodaření je srovnání se stejným obdobím roku 2010.
A tady se ukazuje, že dosahujeme hospodářského výsledku nižšího o 14,4 milionů korun, kdy jsou nižší výnosy o 27,3 milionů a ty jsou částečně kompenzovány snížením nákladů ve výši 12,9 milionů korun. U těch výnosů je to opět reklama, sponsoring, ale o 15,4 milionů korun máme nižší objem rozhlasových poplatků oproti stejnému období loňského roku, to znamená, ten negativní trend skutečně je už trendem, není to jenom nahodilé číslo. O 11,2 milionů korun máme nižší náklady, výnosy a tudíž i náklady spojené s vysíláním do zahraničí. U nákladových položek se v tomto období neobjevuje žádná významná položka, která by nějak vyčuhovala nad těmi ostatními, o kterých jsme tady mluvili, mimo ty náklady, které jsou typické pro dané období a neopakují se každoročně, jako například náklady spojené s olympijskými hrami, které byly v loňském roce a ne v letošním. To bych řekla, že zhruba vše.
Děkuji paní inženýrce Skalové a otevírám rozpravu k tomuto bodu, kdo se hlásí. Upozorňuji, že vlastně na základě tohoto materiálu byla připravena právě ta první změna rozpočtu pro letošní rok a jsme schválili tady ten materiál, bereme na vědomí, ale to předbíhám a ptám se, kdo chce k tomuto materiálu diskutovat. Má někdo něco? Pan bakalář Tesař.
Já bych se chtěl zeptat na paní ředitelko, na to, že tam uvádíte, že je nižší výnos z reklamy a ze sponzoringu. Tak já předpokládám, že letošní rok zase byl poměrně úspěšný pro české firmy, ale příští rok, vzhledem pravděpodobně k další vlně recese, tak se očekává, že výdaje na marketing reklamy budou samozřejmě nějakým způsobem klesat. Jestli se na to nějakým způsobem připravujete pro rozpočet na příští rok, nebo jestli pracujete nějakým způsobem ve několika variantách verzí rozpočtu na příští rok. Všechno.
Ano, slovo má paní inženýrka Skalová.
Děkuji za tuto otázku, i když řekla bych, že spíše obsahově směřuje k panu řediteli Zavoralovi, protože je to jeho oblast, takže já jenom odpovím na ten konec. Co se týká rozpočtu na rok 2012, snažili jsme se zachovat objem výnosů, který máme v této oblasti. Ten, který je reálný v letošním roce, zase musím říct, že vzhledem k celkovému rozpočtu je to prakticky zanedbatelné číslo, i když řeknu, že 100 milionů nám jako slovo připadá hodně vysoké, ale ve výnosech přes 2 miliardy korun je to opravdu ta nižší částka. Ale pracujeme, a to, jestli dovolíte, předám slovo panu řediteli, panu náměstkovi, právě na změně struktury, jak tyto výnosy získávat.
Ano, tam se má náměstek Zavoral.
Děkuji, jestli mohu tedy reagovat. Jsem ten první, koho snížené výnosy z reklamy a sponzoringu trápí, protože o to méně peněz můžeme vynaložit na propagaci a marketingovou komunikaci Českého rozhlasu. Pokud jde o příští rok, my jsme v tuto chvíli máme zase první dvě kola jednání s Mediamasterem, pokud jde o business plan na příští rok. Jejich představa v tuto chvíli je diametrálně odlišná od představy vedení Českého rozhlasu. Nás čeká těžký závěr letošního roku, protože samozřejmě budeme s nimi velmi tvrdě vyjednávat, aby věci byly minimálně na úrovni roku 2011. Na druhou stranu musíme objektivně vnímat to, jak se vyvíjí vůbec trh v České republice v této oblasti. Obecně rádio je až čtvrtý mediativ, do kterého vůbec se investují nějaké reklamní investice. Tyto propady zaznamenávají jak sítě privátní, když to RMMS, tak i ostatní, a my samozřejmě spolu s Mediamasterem také. Pokud jde o plán vlastně a plánování marketingové aktivity, vůbec je rozpočtu v této oblasti pro příští rok, tak samozřejmě chtě nechtě musíme reflektovat to, na čem se dohodneme s Mediamasterem, to znamená business plan pro příští rok. Já teď záměrně chci ta čísla říkat, protože jsme opravdu v jednání s Mediamasterem. Vím, že podrobně budu hovořit o těchto věcech i na dozorčí komisi v úterý 29., takže se k tomu asi ještě i potom vrátíme. Ale samozřejmě musíme reflektovat i to, jak se vývoj v oblasti výnosu vyvíjí v těch nákladech na marketing. Počítám s tím samozřejmě, že ten příští rok bude ještě složitější a těžší než rok letošní, bohužel.
Děkuji, pan generální, že to ještě...
Já jenom doplním, pan radní se zřejmě ptal na, a to tady zaznělo, na nějaké variantní uvažování. Já se pokusím v tomto směru odpovědět. Já jsem chtěl už, aby rozpočet roku 2012 byl součástí strategického finančního plánu na dobu 6 let. Žel bohu, tím, že volba byla tak, jak byla, a pak po volbě se rovnou muselo přistoupit k přípravě rozpočtu na rok 2012, tak tuto strategii na delší období, která by logicky měla mít nějaké variantní uvažování, budeme připravovat po novém roce, především na roky 13, 14, 15, 16 a 17, protože 17 končí mandát, ale rozpočet 17 ještě budeme připravovat. S tím pochopitelně, že budeme muset reagovat na situaci, která vznikne, jak jste avizoval ve státě, jaké budou ekonomické podmínky, budeme muset reagovat i na rozpočet 2012. Takže ano, já jsem to zaznamenal, co jste řekl, je to přesně cílená otázka. My se musíme naučit skutečně plánovat, nebo pokud jde o finance, také strategicky uvažovat. Uvažovat ve variantách a podle toho ty roční plány finanční upravovat. My musíme vědět, jaké budou priority v roce 13, 14, 15 a podle toho taky alokovat někam peníze do některých projektů, aktivit a tak dále. Takže ano.
Děkuji panu generálnímu řediteli, ještě pan náměstek.
Já jsem to říct v podstatě jenom velmi stručně. My musíme do stanoveného rozpočtu dostat nějaké pevné číslo, pochopitelně to je ten kvalifikovaný odhad, který tam musí být. Konec konců rozpočet vy nám také schvalujete, ale můžeme dát několik variantních rozpočtů, jak budou. My můžeme akorát počítat s tím, že trh se mění, situace se mění a pak s těmi čísly, které jsme původně zadali, musíme zacházet v tom, kterém období.
Pan náměstek Zavoral.
Ještě stručná poznámka, reakce na pana radního tesaře. Kdyby to tak nevyznělo, stručně není situace taková, že bychom celý rok nečelili tomu trendu. Dělali jsme s tou řadu speciálních operací, balíčkových nabídek a podobně. A vlastně i vývoj v letošním roce mě vedlo k tomu, aby vlastně jsme příštím roce opravdu vybudovali centrální obchodní divizi, silnou obchodní divizi, která centralizuje tu komerční činnost celého Českého rozhlasu, aby vlastně ta personální, ale i finanční roztříštěnost této oblasti vlastně do budoucna nebyla. Abychom lépe i viděli do obchodu v regionálních stanicích, bychom jsme schopni mnohem efektivně zasáhnout i při prodeji licencí pro nájmu studií a podobně, čili chystáme opravdu rozjezd vlastně celé té nové obchodní politiky právě proto, abychom těm, řekněme, tomu trendu snižování výnosu alespoň částečně zamezili.
Děkuji. Je pan kolega Tesař spokojen?
Jsem spokojen.
Děkuji. Kdo dále se hlásí do diskuse? Nikoho nevidím, takže já diskusi končím. A dovolte, abych vám navrhla usnesení 151/11. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí rozbor hospodaření Českého rozhlasu za období leden až září roku 2011. Ptám se, kdo je pro? Takže opět jmenovitě pan Badal, Stehlík, Šafařík, Jaklová, Ratiborský, Zelenka, Kukučka. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Pan Tesař. Tím jsme tedy ukončili další bod a nyní budeme mít před sebou nájemní smlouvu. To znamená, že já dovolte, vážení členové rady, abych vám dala nejprve návrh usnesení 152/11. Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný, to je usnesení 153/11 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednávání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro? Všech 8 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Já tedy žádám o vypnutí zvukového záznamu a žádám veřejnost, aby opustila na chvíli jednání rady a pouze pan náměstek Šesták, aby zůstal.